Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 25. novembra započelo jutro s podizanjem državne zastave na brdu Hum u Sarajevu uz intoniranje himne. Svečanosti su prisustvovali članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić te predstavnici grada Sarajeva. Dan državnosti je obilježen i na srednjovjekovnom gradu Bobovcu. Obilježavanju su prisustvovali i pripadnici oružanih snaga BiH. Podsjetimo, ministrica odbrane BiH Marina Pendež zabranila je učešće počasne jedinice oružanih snaga na obilježavanju Dana državnosti. Istovremeno reagovao je predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik, koji je ocijenio da su angažmanom počasnog voda zloupotrebljene procedure. Osnovni sud u Prištini odredio pritvor od 30 dana za uhapšene u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Strane imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Za četvrtu osobu koja je privedena zbog pružanja otpora policiji odlučit će sud u Mitrovici. Čelnici 27 država članica Evropske unije podržali su danas sporazum o britanskom napuštanju bloka, kao i političku deklaraciju o budućim odnosima dvije strane, objavio je predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Francuska policija privela je danas 9 osoba na protestima u Parizu, gdje su izbili nered između demonstranata pokreta Žuti prsluci i policije. Kako prenose mediji, na skupu pored Žutih prsluka koji protestuju zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo, nalaze se i pripadnici ultradesnice i grupe koje izazivaju nerede. U neposrednoj blizini ambasade Austrije u Ankari pucano je u vazduh iz automobila, javili su danas turski mediji. Incident se dogodio oko ponoći, za sada nije poznato da li ambasada bila meta. Sirijska vlada pozvala je Vijeće sigurnosti UN-a da preduzme mjere povodom napada militanata otrovnim gasom u Alepu, u kojem je povrijeđeno više od 100 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane poslalo je u Alep jedinice za hemijsku zaštitu koje su stacionirane u Siriji. Novi meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard rekao je danas da razgovori o načinu rješavanja problema sa migrantima koji putuju ka SAD-u i dalje traju, uprkos izvještajima da je dogovor postignut. Njegovi komentari kontradiktorni su poruci koju je na društvenoj mreži Twitter objavio američki predsjednik Donald Trump, koji je naveo da migranti neće moći ući u SAD sve dok ne budu odobreni njihovi zahtjevi za azil. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Kroz priču o mjestu na kojem je održano zasjedanje ZAVNOBiH-a može se iščitati i odnos prema nasljeđu antifašizma.
Dejtonska komisija donijela odluku da muzej ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, gdje je održano zasjedanje ZAVNOBiH-a 43. godine, bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik, jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna. Ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine.
Kosovo povećalo takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%.
Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku, jer je u suprotnosti sa pravilima CEFTA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu i potkopava naravno i pravila SSP-a.
Obilježeno 100 godina nogometnog kluba Troglav iz Livna.
Sada kažem da se Troglav. Troglav je uvijek u meni bio i vas da će ostati. Jer puno je nas bilo ovdje koji smo dali puno. Znao je krvi na ovom terenu za Troglav.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine, praznik koji se ni ove godine kao ni brojnih drugih ne obilježava podjednako na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno slavi se samo u federaciji. Kakav je odnos prema ovom prazniku i antifašističkoj tradiciji, ali i kakvi su odnosi u Bosni i Hercegovini, najbolje se vidi prema stanju u kome se nalazi kuća u Mrkonjić gradu, u kojoj je 25. novembra 1943. godine održano i zasjedanje ZAVNOBiH-a. Paučina, slomljena stakla na ulaznim vratima, uništen pod i stolice samo su dio današnjeg prizora. Iako proglašen nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, o ovom mjestu niko ne vodi računa, niti se zna čijoj nadležnosti pripada. Reportaža Dragane Erjevec.
Malo je ostalo od tadašnjeg sjaja. U kući u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha ne postoje čak ni biste prvog predsjedavajućeg Vojislava Kecmanovića te sekretara Hasana Brkića. Danas su ostala samo postolja i to u holu kulturnog centra udaljenom nekoliko stotina metara od kuće u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Slobodan Čočkalo iz kulturnog centra kaže da ova kuća, proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, danas je svač i ničija.
Dejtonska komisija donela odluku da muzej Zavnobih u Mrkonjić gradu i održano zasjedanje Zavnobiha 43. godine bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik, jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna. Ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine i svi struktura koji postoje od vrha do dna, zato što je ovo kulturno-istorijski spomenik koji ne bi trebao da bude ovako u napuštenom jadnom stanju.
Rade Gašić, unuk Jove Gašića, u čijem je vlasništvu bila kuća u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha, kaže kako su nakon rata u Bosni i Hercegovini objekat zatekli u skoro identičnom stanju kako i danas. Iako u to vrijeme nije bio rođen, Rade se kao dječak sjeća priča o sjednici Zavnobiha koja je održana baš u njihovoj kući.
Pošto je moja porodica bila partizanska, imala je dva partizana, a baka je također radila za partizane u Drugom svjetskom ratu i imao su veliko povjerenje u našu porodicu. I ovdje je održano zasjedanje Zavnobiha, znači prvo zasjedanje Zavnobiha 1943. godine. Slušao sam neke priče o svoje bake, ona kaže da ni ona baš nije mnogo znala o tome, jer je to održano u velikoj tajnosti, tako da ni ona nije mnogo znala da će nešto bitno biti tu, ali nije znala šta. Međutim, ona je kao domaćica tu pomogla, da kažem, donosili su stolice, namještaj već trebalo tu i dekorisali su malo koliko je to bilo moguće u to vrijeme.
Nakon Drugog svjetskog rata porodici Gašić kuća u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha oduzete restitucijom. Iako je porodica tražila povrat imovine, za sada ne postoji način da se ova kuća vrati nekadašnjim vlasnicima.
Tužno je vidjeti to u ovakvom stanju. Mislim, mi nismo sada u mogućnosti, pošto nema nikakvih ingerencija, da tu popravimo, bar krov da se popravi. A mi smo podnijeli zahtjev za restituciju, odnosno povrat ove oduzete imovine, međutim stopiran je zakon o restituciji od strane visokog predstavnika i sad čekamo da će to da se povuče šta.
Objekat u kojem je održano prvo zasjedanje Zavnobiha namjenski je izgrađen 1896. godine kao trgovina i vlasništvo je porodice Gašić, koji su u tom objektu do 1941. godine držali kafanu. U avgustu 1942. pomenuta zgrada pretvorena je u Dom kulture, a objekat je 1953. odlukom Izvršnog vijeća Savezne Republike Bosne i Hercegovine pretvoren u muzej prvog zasjedanja Zavnobiha. 2002. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ovaj objekat proglašava nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, o kojem danas više niko ne vodi računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Nakon što je Kosovo odlučilo povećati carine na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije za 100%, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo je od kosovske strane hitno ukidanje ovih mjera jer se kose sa sporazumom CEFTA. O koracima i stavovima Bosne i Hercegovine o ovom pitanju govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Konstatovali smo da nije poštovana uobičajena procedura i da Bosna i Hercegovina nije ni konsultovana oko ovih mjera, ali ni nakon donošenja nismo kao strana CEFTA sporazuma obaviješteni na bilo koji način i smatramo da je to jedan veliki propust od strane kosovske strane. Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku, jer je u suprotnosti sa pravilima CEFTA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu i potkopava naravno i pravila SSP-a, a također Savjet ministara je zatražio od Evropske komisije i komesara Hana da preduzmu odgovarajuće mjere, imajući u vidu da je ovim aktom ozbiljno ugrožen i sporazum o slobodnoj trgovini, odnosno SSP, koje sve zemlje Zapadnog Balkana imaju sa Evropskom komisijom, odnosno da se uključe u ovaj proces i imajući u vidu da Evropska komisija ključni financijer CEFTA sporazuma finansira sektorijat sa više od 50% ukupnih potreba i svakako mi mislimo da Brisel, odnosno Evropska komisija, treba da ostvari svoju ulogu i svoj uticaj na kosovske vlasti kako bi ukinule ovu diskriminatorsku mjeru.
Imate li povratnu informaciju od Evropske komisije?
Pa nemamo, izuzev što vjerovatno ste i vi o tome obavešteni, da je komesar Hans dao potpuno jasnu nedvosmislenu izjavu, odnosno ocjenu o ovom činu, tražeći od kosovske strane da ove mjere hitno ukine, a govorila je i gospođa Mogherini. Mi ćemo insistirati na tome, obzirom da Bosna i Hercegovina ničim je doprinjela na bilo koji način uvođenju ovih mjera koje nisu apsolutno u skladu sa pravilima i duhom CEFTA sporazuma, odnosno slobodne trgovine.
U okviru regionalnog programa sprovođenje normi i mijenjanje stavova, kojeg finansira Evropska unija, a provodi organizacija One Woman u saradnji s organizacijama civilnog društva Vive Žene iz Tuzle, u osnovnim školama održavaju fakultativne radionice kako bi među djecom razbili predrasude i potaknuli ih da među ljudima ne prave razliku i uče o rodnoj ravnopravnosti. Detaljnije Maja Nikolić.
Jedna od najvažnijih zadaća današnjeg društva je podići svijest o rodnoj ravnopravnosti među djecom. Naime, kod ljudi u Bosni i Hercegovini, posebice među najmlađima, uvriježeno je mišljenje da muškarci i žene nisu ravnopravni. Razbijati predrasude i sprečavati nasilje morala bi biti jedna od glavnih odgojnih metoda u školama. Erma Mulavdić iz međunarodne organizacije UN Women.
Raditi sa djecom je samo jedna komponenta prevencije, potrebno je raditi sa mladima, generalno potrebno je raditi sa ženama i muškarcima odraslim kako bismo spriječili nasilje u porodici, kako bismo uputili žene koje su u riziku da budu žrtve nasilja u porodici na dostupne usluge i mehanizme zaštite koje se nalaze u njihovim zajednicama.
Djeca, zahvaljujući predrasudama i stereotipima koje su ukorijenjene u njihove sredine, nerijetko prema drugima i drugačijima nastupaju s prezirom. Zato je, kaže nam Selma Bajramović iz organizacije Vive Žene Tuzla, neophodno govoriti o ovom problemu kako bi buduće generacije bile odgojene na principima prihvaćanja, a ne odbacivanja.
Školski sistem je orijentisan na učenje, na sticanje novih znanja i veoma malo se posvećuje pažnja u stvari samim osjećanjima, samim ispoljavanjem individualnosti svakog djeteta. Tako da mislim da je ovaj tip rada sa djecom potreban ne samo za jednu školu, nego da bi bio potreban za sve škole i za svu djecu. Jer kada bi sva djeca imali priliku da budu, da kažu ono što misle i osjećaju i da budu prihvaćeni od strane svojih vršnjaka, onda bi stopa nasilja bi bila stvar puno niža.
Pitali smo i 12-godišnjake vodili se nekada predrasudama Din, Melika i Emir.
Žena znači može kao što je muškarac i to znači zavisi od ženinog izbora koji želi da ono, ako želi da radi kao posao što je muškarac, to i treba da radi. I trebalo bi ovakve radionice da imaju i svi u školama da bi se moglo da sva djeca nauče kako treba znači ravnopravnosti između, da ne bilo nikakvih sukoba između spolova.
Znači, mislim, svi smo jednaki i naučila sam mnogo toga na ovim radionicama, pogotovo na ovoj da znam razlike neke, da su me djeca izazila zato što sam puno mlađa i mislim se da ja ne mogu neke stvari uraditi u sportu, ali stvari trenerca me pogurala i uspjela sam ono.
Danas rekao jednu zanimljivu stvar, da ti baš i nije toliko obično da žena bude automehaničarka. Zašto?
Pa zbog toga što su žene više za čišće poslove nego za prljanje oko auta.
Koliko su tebi ove radionice pomogle, što si ti sve naučila?
Pa naučio sam mnogo stvari i pomogao sam i u sporazumijevanju sa drugima.
Sve ovo dovoljno govori koliko je razgovor u školama s djecom o već izgrađenim predrasudama važan. prosvjetna radnica iz udruženja Vive žene Milena Timanović.
Za razvoj društva je jako bitno na djecu ne utječe samo porodica, sve potiče od porodice, od škola, od društva, od okruženja, jer svi oni koji rade sa djecom, oni utječu na razvoj djece i svi koji su u kontaktu sa djecom, oni ostavljaju neku svoju poruku djeci i djeca i oni služe djeci kao model. Dakle, mislim da bi ovo stvarno trebalo da se više ovome posveti računa i mislim da bi bilo mnogo manje nasilja, mnogo više ravnopravnosti.
Ovakav odgojni način danas je glavni standard obrazovanja u zemljama Europske unije. Selma Bajramović.
Sve ove u stvari projekte orijentisane na ovaj način, Europska unija je jako dobro prepoznala, to su njihovi standardi i vjerovatno zbog toga oni podržavaju već duži niz godina ovakav rad sa djecom. Mi smo trenutno u UN projektu sa njima, ali ovaj vid rada Vive žene provode već duži niz godina.
Škola je zapravo drugi dom djeci i zato bi obrazovna politika Bosne i Hercegovine morala biti jedinstvena i zasnovana na europskim principima.
Mladi i evropske integracije.
Još malo ćemo kod mladih. Ovaj put poduzetnika s mostarskog područja koji su zahvaljujući programu prekogranične suradnje kojeg finansira Evropska unija dobili odlične uslove za rad i to potpuno besplatno. Radi se o zajedničkom prostoru za rad čije resurse mogu koristiti kako bi realizirali svoje ideje i tako se zaposlili. Slušamo Mirsana Behrama.
Studenti informatike Aydin Heldovac i Admir Dizdar pokrenuli su startup pod nazivom Sajter. Njihova ideja je aplikacija namijenjena turističkim agencijama za kreiranje ponuda i komunikaciju sa klijentima. Aydin Heldovac objašnjava.
Pa pojenta aplikacije, pa neka najveća je da zamijeni papir. Papir koji su oni dijeli svojim klijentima prilikom početka putovanja na kojem su imali, ne znam kad će krenuti, gdje će ići, gdje će jesti. Ono sve je to bilo na nekih 30 papira, što je nepraktično. Pa ne znam, pa sam pokušao to malo modernizovati, odnosno napraviti aplikaciju u kojoj će se nalaziti sve te informacije.
Startup Sajter dvojice mladih programera već ima i prve korisnike. Aydin Heldovac.
Pobjedom na hakatonu kad smo krenuli u samu realizaciju, dobili smo tog nekog partnera klijenta koji je predstavio svoj problem, mi smo ga riješili, to je Lasta Travel, a to su prvi neki testni korisnici. Već smo krenuli u pronalazak ostali.
Na početku poslovanja je i Agencija za digitalni marketing i organiziranje događaja pod nazivom Promotion, na čijem čelu je mlada poduzetnica Ejla Bektaš-Hajdarović.
Radim digitalnu promociju na društvenim mrežama za svoje klijente, radim community management i radim organizaciju događaja za razne, agencije, za razne suradnike, bilo koja vrsta događaja, to sam zadužena ja.
Prvi koraci ovih biznisa mladih ljudi bili bi nemogući da nije projekta pod nazivom Code Hub, kojeg Tehnološki park Intera iz Mostara provodi sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore u programu prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija. O čemu se radi objašnjava marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera Ana Bogdanović.
Dakle, ovo je prostor koji se prostire na više od 130 kvadratnih metara i oni na raspolaganju imaju zapravo osim same fizičke infrastrukture, neku dodatnu opremu, salu za sastanke, Skype sobe, terasu, kuhinju, malu knjižnicu, pristup sadržajima poput mentorske podrške, meetupa, radionica, edukativnih evenata i slično.
Šta im znači prostor u kojem potpuno besplatno imaju uslove za rad? Aydin Heldovac iz startupa Sajter govori.
Daje nam priliku nekako da i mi budemo ozbiljna firma, iako nemamo neki svoj prostor, ono opet možemo biti koliko toliko ozbiljni. Prilikom, ne znam, razgovora sa svojim klijentima možemo koristiti sobu za sastanke. Dosta dobro dođe. No i za rad, naravno, tu je sve krenulo, tu smo počeli.
Ejla Bektaš-Hajdarović iz agencije Promotion dodaje da je Code Hub idealno mjesto za rad.
Trenutno radim tu po 4 sata jer kući imam malu bebu, pa mi je taj cijeli proces radni ovdje puno ugodniji i smireniji i iskoristila sam ovaj prostor, da tu dolazim svakodnevno. Tu mi je lijepo isto zbog toga što nije zapušteno, nije zadimljeno, imamo svu moguću tehnologiju i opremu na raspolaganju.
Ejla također kaže.
Zaista ovo je za Mostar jedna idealna prilika za mlade poduzetnike, ljude koji tek počinju osnuju svoje biznise, za studente, za sve nas koji nemamo neke mogućnosti da radimo u nekim sopstvenim uredima. Ovo je zaista idealna prilika da imamo neki prostor koji možemo svakodnevno da koristimo.
Mladi poduzetnici ističu da bi bez Code Huba njihovi početci bili gotovo nemogući. Ajdin Heldovac naglašava.
Ne znam nekako se skupljali, vjerovatno po stanovima, što i baš nije najpraktičnije. Ne znam, ovdje je baš ono radna atmosfera, ono dođeš ovdje baš ono natjerali radiš. Ono bili vjerovatno po kafićima negdje radili, ono nešto tako, jer ono, ne možemo priuštiti još uvijek svoj prostor.
U Tehnološkom parku Intera kažu kako već imaju preko 100 mladih korisnika Code Huba i sve što je potrebno jeste da se mladi registriraju kako bi koristili usluge tog besplatnog prostora za rad. Marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera, Ana Bogdanović, dodaje.
Ovaj projekt traje do kraja sljedeće godine, dakle do kraja 2019. godine, a Intera Tehnološki park zajedno sa svojim partnerima iz Zadra, Nikšića i Tuzle će nastaviti pisati novi projekt u okviru istog programa kako bi ovu priču omogućili da traje i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
U travniku je ozvaničen početak projekta pod nazivom Razvoj turističke rute oko stare željeznice i valorizacija kulturnog, prirodnog i nematerijalnog nasljeđa Srednje Bosne. Cilj ovog projekta koji podržava grupa nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije je da se oko stare željeznice napravi zelena turistička ruta koja prolazi kroz 4 općine. Priču donosi Marija Augustinović.
Prije više od 100 godina u pogon je pušten voz za prevoz rudara s područja Donjeg Vakufa, Jajca, Travnika i Viteza. Trasom nekadašnje pruge vozovi danas ne prolaze, a projektom zelene transverzale planirano je njeno pretvaranje u turističku atrakciju. Direktorica Zavičajnog muzeja u Travniku Fatima Maslić kaže kako je cilj revitalizacija kulturnog nasljeđa, ali i privredni i turistički razvoj.
Ovo je jedan mega projekat koji omogućava, znači, pretvaranje svih potencijala u turističke resurse. Dakle, ta obnovljena trasa željezničke pruge koja će se koristiti kao rekreativna staza i biciklistička staza će povući i uređenje arheoloških parkova, pogotovo velikog broja nekropole stečaka koje se nalaze u neposrednoj blizini staze koji su trenutno sad potpuno zapušteni, zatim kulturnog nasljeđa. Staza uvezuje historijske gradove, Jajce, Donji Vakuf, Prusac, Travnik i tako dalje. Znači, kompletno kulturno nasljeđe bi se na neki način prezentiralo, obnovilo, a to su naravno i prateće uslužne djelatnosti, obrti i tako dalje.
Ukoliko 4 općine kojima je nekad prolazila pruga pokažu snažnu volju kako bi zelena transverzala zaista i zaživjela, koordinatori projekta očekuju i sredstva iz međunarodnih fondova. Projekt je trenutno u fazi kampanje i razmjene evropskih iskustava pod vodstvom klastera nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije. Predsjednik klastera Emmanuel Morier. Projekt koji namjeravamo provesti ima cilj promovirati sjajno kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Transformiranje stare željeznice u turističku rutu najbolji je način da se to uradi. Ovo je zajednički projekt zemalja Evropske unije i nadamo se da ćemo pružiti doprinos promoviranju bogatog i zanimljivog nasljeđa Travnika i okolnih gradova. Projekt zelene transverzale omogućit će promociju kako kulturne baštine, tako i lokalnih proizvoda u Srednjoj Bosni, smatra Catherine Polpon, koordinatorica projekta i ataše za kulturnu suradnju u francuskoj ambasadi. U tome, kako kaže, od velike pomoći mogu biti iskustva drugih evropskih zemalja.
Dakle, ovo je jako važan projekat koji se fokusira na restauraciju stare željezničke pruge u centralnoj Bosni, putem koje će se promovisati i lokalni proizvodi i kulturna baština u cijeloj regiji. Dakle, putem restauracije te zelene transverzale, kako reći, će da se produži i poboljša turizam u ovoj regiji, čime će dolaziti turisti i iz Bosne i Hercegovine regiona, ali i iz inostranstva. Mi smo uvijek tu da podržimo projekte u centralnoj Bosni koji služe za valorizaciju kulturne baštine i promovisanje turizma.
Aleksandra Drinić iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ističe da se u zaštitu i iskorištavanje potencijala koje ima kulturno nasljeđe mora uključiti kompletna zajednica, te podsjeća da su kultura i kulturno nasljeđe važan dio evropske legislative koju moraju provoditi sve države kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji.
Da bi se kulturno nasljeđe, potencijal koje kulturno nasljeđe ima i za ekonomski i za društveni razvoj potpuno iskoristilo, to zahtjeva angažman apsolutno svih učesnika i muzeja i ljudi iz javne uprave, obrazovnog sistema, turističke industrije, jer samo pravilno upravljanje kulturnim nasljeđem, adekvatna revitalizacija i ponovno stavljanje upotrebu kulturnog nasljeđa može dovesti do onih pozitivnih rezultata pod kojima se svi nadaju.
Turistička zajednica Srednjebosanskog kantona i biciklistički klub Vitez u proteklom periodu su uradili GPS video snimanje kompletne trase, a opća procjena je da će za njenu revitalizaciju biti potrebna značajna sredstva jer se radi o opsežnom i skupom projektu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
I za kraj jedna nesvakidašnja sportska priča i jubilej. Nogometni klub Troglav iz Livna obilježio je čitavo stoljeće postojanja. Za svoje vjerne navijače pripremili su obilje sportskih zbivanja, u čijem je središtu bila i prijateljska utakmica sa splitskim Hajdukom. Pratila Željka Mihaljević.
Prijateljstvo između dva nogometna kluba, Livenskog Troglava i Splitskog Hajduka, dulje od pola stoljeća i ovoga puta bilo je u prvom planu. Lijepu i čvrstu borbu, u kojoj su ozlijeđena i dva gostujuća igrača, publika je unatoč hladnoći ispratila sve do kraja, što je ostavilo dojam i na trenera gostujućih Zorana Vulića.
Malo su uskraćeni za golove danas, to je šteta, ali i po ovoj buri i po ovom terenu nije bilo boljih mogućnosti, ali jednostavno moramo čestitati ekipi Troglava na jednoj dobroj utakmici.
U 10. minuti prvog poluvremena od uspješne 26-godišnje karijere uz dar Hajdukovog trenera i pljesak publike od aktivnog igranja oprostio se nogometaš Troglava Daniel Krivić.
Promijenio sam dosta klubova, međutim početak sa 12 i završetak sa 38 godina, mislim da pred ovakvom publikom, pred protivnikom koji je jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj, mislim, zaista jedan, za mene jedan poseban oproštaj od nogometa.
Oprostio se on od igračke karijere, ali ne i od nogometa, jer već nekoliko godina u svom klubu radi i kao trener. Utakmice su na klupi domaćih kao svečani uzvanici pratila i dvojica najstarijih igrača, Jarebica i Matijanić. Životni vijek od 84 godine ne priječe Refika Jarebicu da prati sve ono što se događa u njegovom matičnom klubu.
Prvu utakmicu za Troglav odigrao sam u Sinju 1953. godine. Troglav je tada bio u Splitskom fudbalsavezu, bio sam trener pionira, juniora, pomoćni trener, profesionalni trener koji se dolazili u Livno. Tada kažem još o Troglav. Troglav je uvijek u meni bio i vas da će ostati. Jer puno je nas bilo ovdje koji smo dali puno, znao je krvi na ovom terenu za Troglav.
A bio je trener i sada proslavljenom izborniku hrvatske reprezentacije Livnjaku Zlatku Daliću.
Pa to je bilo 82. godine, tada je Zlatko imao jedno 15,5 godina. Nakon 35 godina još se nismo rukovali i susreli, a volio bi ga vidjeti. Velika mi je želja da se s njim pozdravim.
Troglavov najbolji igrač svih vremena zasigurno je Mladen Matijanić, a bio bi Hajduka da ga nisu spriječili ozbiljne ozljede. Koji klub mu je bliže srcu?
Volim i jednako. U Troglavu sam ponikao, a tamo sam proveo najljepše trenutke svog života. Dok sam igrao u Hajduku, bio sam 7 godina standardan prvotimac Hajduka, odigrao 218 utakmica, postigao 94 gola.
Navijači splitskih bilih u to vrijeme na utakmice su dolazili sa posebnim transparentima.
Mi imamo jaku vezu, Matinića nadavezu, to je se tada pjevalo tako. Koje je navio za Hajduk?
Troglav je za Splićane bio pravi rasadnik vrsnih igrača, govore nam to i Vulić i Matijanić.
Imali smo tu puno igrača koji su došli iz Troglava u Hajduka, ja se nadam će ta suradnja trajat, ja bih rekao do vječnosti.
Iz Troglava je otišlo 10-12 igrača, počeo od mene, pa Gorana Popovića, Čeke, Nike, ovoga malog Zlatka Dalića, ovoga Ivice Perkovića, koji je čak bio i kapiten u ekipi u kojoj je igrao Jerković, Johnny, Buljan.
Bez obzira na uspjehe i padove, Troglav je i ponos Livna, a dugoročni prioriteti puno su više od trenutnih rezultata. Govori nam to predsjednik Troglava, Borislav Kovač.
Moramo reći i pohvaliti se onim što se malo koji klub u regiji može pohvaliti, znači obilježavanje
stogodišnjice. Moramo reći prije svega da smo mi amaterski klub i naša osnovna je zadaća da što više djece educiramo i okrenemo prema sportu.
Inače, u 100 godina bogatoj povijesti Troglav je najveći uspjeh postigao za vrijeme bivše Jugoslavije, kada je u sezoni 1972-73 igrao u drugoj saveznoj ligi. Bio je i u premijer ligi Bosne i Hercegovine, a danas je u drugoj ligi Federacije BiH Jug.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.